Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Një person ka vdekur pas një sulmi afër një xhamie në Londër. Infrastruktura rrugore mbizotron investimet gjatë viteve të fundit në Kosovë. Nikola Gruevski ka thënë se shqiptarët në Maqedoni duhet të llogarisen në partinë VMRO DPMNE. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një makinë ka goditur këmbësorët në parkun Finsbury pranë një xhamie në veri të Londrës duke vrarë një person dhe duke plagosur disa të tjerë. Një person ka vdekur në vendin e ngjarjes, ka thënë policia, duke shtuar se 10 persona e lënduar, dy duke u trajtuar tashmë ku ka ndodhur sulmi, ndërsa 8 të tjerë në spital. Policia ka thënë se një person është arrestuar pasi dëshmitarët kanë thënë që sulmi që ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme të ketë qenë i qëllimshëm. I arrestuari është një 48 vjeçar që dyshohet se ka kryer sulmin. Pas arrestimit, i dyshuari është dërguar në spital për vlerësim të gjendjes së tij mendore. Policia ka shpallur sulmin si një incident të madh, derisa gazeta The Guardian ka raportuar se policia britanike kundër terrorizmit ka ardhur për të ndihmuar hetimet. Kryeministra Theresa May ka deklaruar se mendimet e saj janë me ata që janë të lënduar në këtë incident të tmerrshëm, ndërsa udhëheci britanik i opozitës Jeremy Corbyn ka thënë se është krejtësisht i tronditur nga ky incident. Dy këshilltarë të presidentit amerikan Donald Trump do të udhtojnë në Jeruzalem dhe Ramallah në përpjekje për të rifilluar bisedimet e paqes izraelito-palestineze. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë Jared Kushner dhe ndihmësi i sigurisë kombëtare Jason Greenblatt do të shkojnë në këtë rajon, ka bërë të ditur një zyrtar. Greenblatt planifikohet të arrijë sot në këtë rajon, ndërsa Kushner më 21 qershor. Të dy ndihmësit e shtëpisë së bardhë do të takohen në Jeruzalem dhe Ramallah për të dëgjuar nga liderat izraelitë lidh dhe palestinas për prioritetet e tyre dhe hapat ardhshëm. Ai ka shtuar se presidenti Trump e ka bërë të qartë se ka një nga prioritetet kryesore arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme paqësore midis izraelitëve dhe palestinasve. Sot do të fillojnë negociatat në mes të zyrtarëve britanik dhe atyre të Bashkimit Evropian për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja. Sekretari për Brexit David Davis do të përfaqësoj Britaninë në këto bisedime, të cilat vijnë gati një vit pasi britanikët tronditën botën duke votuar largimin nga BE-ja. Që nga zgjedhjet e përgjithshme të Britanisë më 8 qershor, kryeministra Theresa May ka pasur presion që të ketë kujdes në çastin e qeverisë ndaj Brexitit dhe të favorizoj ruajtjen e lidhjeve të ngushta në tregun evropian. Zyrtare do të japë një konferencë të përbashkët për shtyp, pas bisedimeve fillestare që pritet të zgjasin 7 orë. Tani fillon puna e vështirë, ka thënë Davis. Këto bisedime do të jenë të vështira në disa pika, por ne do t'ju qasemi në mënyrë konstruktive. Procesi për Brexit kërson ndarjen gjeografike në Mbretërinë e Bashkuar. Agjensioni i refugjatëve të Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se numri i personave të zhvendosur nga shtëpitë e tyre anë mbam botës ka rritur në 65.6 milion vitin e kaluar, pas konfliktit në rritje në Sudanin e Jugut. Numri i përgjithshëm i personave të zhvendosur në mbar botën është përreth 300.000 më i lartë në fund të vitit 2016, sesa në fund të 2015-s, dhe në këtë numër përfshihen refugjatët, azilkërkuesit dhe njerëzit të zhvendosur brenda vendeve të tyre. Megjithëse këto shifra tregojnë ndryshime të vogla në krahasim me vitin e kaluar, shifra relativisht të qëndrueshme paraqesin një situatë shumë të paqëndrueshme. Siria është vendi i vetëm në të cilin shumica e popullsisë është zhvendosur me forcë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin tash do të vazhdojmë me shtypin kosovar. Në linjë telefonike e kemi korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuhu. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Krijimi i institucioneve të reja nga zgjedhjet e 11 qershorit është tema më e komentuar këto ditë. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përditshmja koalitore ka vënë pasi opsione të ndryshme janë duke u diskutuar në koalicionin PDK-AK Nisma dhe LDK-AKR Alternativa për mundësinë e krimit të qeverisë së ardhshme. Burime brenda dy kampeve i kanë thënë gazetës se opcion është edhe mbetja në opozitë për shkak të rënjes që psuan në zgjedhjet e 11 qershorit. E përditshmja koalitore thekson më tej se koalicioni bashkuar rreth LDK-s është duke shqyrtuar mundësinë që ta votojë qeverinë e ardhshme, duke ia dhënë votat të AK-s apo vetëvendosjes, por vetë të qëndrojë në opozitë. Gazeta thekson se zyrtarët kësaj partie nuk e kanë mohuar, por as pohuar, por vetëm kanë thënë se ende nuk do të shqyrtojnë në asnjë mënyrë mundësinë e koalicionit me PDK-n e as modele të tjera për t'i dhënë votat që do ta mbanin PDK-n në pushtet. Gazeta po ashtu merr vesh se edhe PDK-ja ka opsion për mbetje në opozitë për shkak të rënjes së madhe më 11 qershor, ani që zyrtarisht kjo hidhet poshtë. Gazeta thekson se deri tani vetëm vetëvendosje ka ftuar publikisht koalicionin LDK-AKR Alternativa, si dhe deputet PAN-it që të bëhen pjesë e qeverisjes së tyre, por që kanë munguar veprimet për të jetësuar këtë synim nga ana e të nominuarit për kryeministër Albin Kurti. Krenare.
Si vlerësohet situata pas zgjedhjeve nga analistët politik?
Njohësit e rrethanave politike konsiderojnë se veprimet e sipërpërmendura janë më tepër lëvizje taktike të partive për të arritur pazarin në qeverisje. Analistët përjashtojnë mundësinë e përsëritjes së ngërçit të 2014-s, kur për 6 muaj nuk ishte arritur që të krijohej qeveria. Po ashtu, hedhin poshtë mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të reja, pasi sipas tyre nuk ka kurrë arsye të shkohet në zgjedhje, sepse ekzistojnë mundësitë e qarta për ta formuar qeverinë, shkruan koalitore. Kushtoi sipas parimit të diskrecionit, gazeta thekson se presidenti është obliguar të bëjë çmos për të shmangur zgjedhjet. Në këtë kontekst, koalitore ka vënë dukje se nëse dështon PAN-i, atëherë secila shumicë tjetër që do të mund t'ia ofrojë presidentit një listë me 61 nënshkrime të verifikuara, presidenti është i obliguar t'ia jap mandatin.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Në Kosovë në dekadën e fundit janë ndërtuar disa autostrada, kurse një pritet të filloj gjatë këtij viti. Sipas autoriteteve kompetente në Prishtinë, autostradat e reja duan të lidhin rrugën jo vetëm për qytetarët e vendit, por edhe Kosovën me vendet e rajonit dhe rrjedhimisht të Evropës perëndimore. Në anën tjetër, ekspertë të kësaj fushe konsiderojnë se modernizimi i infrastrukturës rrugore është projekt i domosdoshëm, por është vendim i gutshëm për situatën aktuale në Kosovë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë viteve të fundit një interes i veçantë u është kushtuar përmirësimit të infrastrukturës rrugore. Përveç ndërtimit të rrugëve lokale, magjistrale, janë ndërtuar edhe autostrada që lidhin Kosovën me vendet e rajonit edhe të Evropës. Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Arben Gjaferi që lidh Kosovën me Maqedoninë, kurse gjatë këtij viti pritet të fillojë ndërtimi autostradës Prishtinë-Gjilan që lidh pjesën lindore të Kosovës.